Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Верховна Рада України відмінила основну частку закону, які вводили жорсткі обмежування свободи слова і маніфестацію. Окрім розповіду про події у Києві, ви почуєте про поховання Михайла Жизнєвська, про нову сферу діяльності Нафти Дашкевич, про реконструкцію площі 2010 у Мінську, а так само інші теми. Але перша трагічна новина з Білорусі. Помер керівник фонду дітям Чорнобиля Геннадій Грушавий. Він пішов життя на 64-м годі життя після протяглої хвороби. Дата і місце поховання покуль не визначене. Завтра у Мінск з Берліна прилітає його поплічниця і жінка Ірина Грушавая. Фонд дітям Чорнобиля, який означали його Грушавий, за гади своєї праці допомог більше як 2 мільйонам жахару Білорусі. Більш за 160 тисяч дітей були накеровані на реабілітацію і оздоровлення у многія країни світу. У архіві Радіо Свободи заховалися інтерв'ю з Геннадієм Грушавим. Ось як він розважає про шляхи до незалежності.
Робовський шлях колись вівав на площу незалежності. Пам'ятаєте? І ось цей наш шлях вів до того, що незалежність у 91-му році все ж таки з'явилася. Ну, от тут тим, може, не повним своїм вигляді, але вона прийшла. І Чорнобильський шлях свій уніс зробив. Браття цього шляху, це, звісно, рух на Островець. Там сьогодні, з якого пункту гледження, вирішається льош Білорусі. Коли ця станція буде будуватися, тоді буде перекреслено все, що ми робили у зв'язку з Чорнобилем. Ми головного не зробили. Ми врятували дітей, але для якого будущого? Атомна, знову з атомної станції? Парадокс. От я цього парадокса я не хочу. Я починав у 89-му році, пройшов 25 років фактично разом от з цими людьми. Заставатися сьогодні виключно доброчинцем, який робить корисну справу, але нічого не зміняє у громадському житті, ніяк не впливає ось на цей будущий льос, я не хочу. Це підстава для моєї заяви. А так, коли вже формально говорить, фонд в теплому вигляді, яким він став, дякуючи не тому, що ми втратили контакти по всьому світу, що люди відвернулися, ні. Він став таким, тому що держава обмежувала його во всім. Я бачу, що це недостатково. Це маленька частка того, що ми повинні робити. Я вам першому це кажу. Сьогодні от так открыто.
Успоміни про Геннадія Грушавого у нашій програмі «Праз гадзіну».
Вянок памяті.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Верховна Рада України у вівторок на позачерговому посіджені відмінила основну частку прийнятих 16 студеня законів, у тим ліку тих, які узмацняють відказність за порушення під час масових акцій протесту. Домовленість об гэтым була досягнута на зустрічі президента України Віктора Януковича з лідерами опозиційних партій Віталем Кличком, Олегом Тернібоком і Арсенієм Яценюком. Раніше у відставку з посади прем'єр-міністра подав Микола Азаров, потлумачивши своє рішення наміром створити умови для мирного вирішення кризису в Україні. Президент Янукович прийняв відставку Азарова і усього Кабінету міністрів. Про події в Україні нас інформує журналіст Павло Зубюк. Він зараз на телефонній сувязі у Києві. Павло, як усприйняли на вулицях Києву інформацію про відміну законів і відставку уряду Азарова?
Добрий вечір. Звісно, перша реакція – це була радість, але одразу ж амаль почали так само лунати голоси на кон того, що гэта фактично влада робить пастку, влада хоче того, каб революція просто отримала нейкую дробную подачку і є таким чином спинить. Наприклад, ось Остап Дроздов, відомий журналіст зі Львова, написав у своїм фейсбуці, що зараз опозиційні лідери фактично зливають протест, зраджують революцію і що фактично ніхто не збирається, ну фактично відмінене тільки ті закони, які я з самого початку були прийняті незаконно. Фактично, прийшов у відставку Азаров, який вже поводлі свого такого вельми сталого узросту не повинен був бути на цій посаді. То бок влада йде на некі тактичні поводлі спадара Остапа, на некі тактичні такі виходи, але при гэтым, наприклад, кількість спецотраду «Беркут» буде не зменшена, а тільки наоборот повелічена. І на наступних президентських виборах Янукович може гэтым скористатися для того, щоб забезпечити собі потрібні результати. Ось такі голоси зараз так само лунають.
Яких же кроков от улады хочут те, кто не задоволены сегодняшними решениями Верховной Рады?
Наприклад, комендант наметового лагеру на Майдані Незалежності Андрій Парубій заявляє, що ніякого сходу з захоплених адміністративних будинків, тобто з Київської державної адміністрації, з будинку профсоюзу і Українського дому, не буде до того часу, поки не будуть прийняті відповідні кадрові рішення на самому верху влади. Навіть він сказав, що тільки після того, як буде звільнена адміністрація президента на вулиці Банковій, звільнена Банковій, ми будемо звільняти, наприклад, Кастричницький палац. Тому на даний момент вельми складно прогнозувати, чи отримається у лідерів політичних партій після того, як вони домовляться про ніякі суступки з владою, чи їм отримається після цього домовляться з людьми, які стоять на Майдані Незалежності, чи отримається зробити ніякі фактичні поступки влади на вулицях.
Я слушно вас зрозуміла. Потребування наступне – гэта адстаўка адміністрації президента. Адстаўкі президента не патрабуюць?
Як варіант, ёсць выбары уже у осень гэтага года. Про гэта так само кажуть, то бок не тое, каб адстаўка была прямо зараз, а, наприклад, кажуть про тое, каб зараз уже приймаліся рішенні про перенос виборів з весни 2015 року на осінь 2014, так, аби вже могла починатися передвиборча кампанія. Але ніхто з серйозних аналітиків не думає зараз, що Янукович ось просто так легко може погодитися на такий крок, тому що для його влада зараз вельми важна, і навряд чи він готовий до таких ось поступок.
Днями у Києві був еврокомісар Штефан Фюлі, сьогодні там знаходиться Кетрін Ештон. Ці ускладаються у Києві сподівання на посередництво Брюсселю, на те, що він допоможе у хучейшому вирішенні протистояння?
Звісно. І зараз так само вельми шмат чуть від опозиційних діячів, я не кажу тільки про політичну опозицію, але і фактично про громадську опозицію, про журналістів, те, що найбільшим фактично таким керунком впливу на президента і на олігархів, які вокруг президента, може бути менавіта міжнародний тиск і погрози неким фінансовим активам, які знаходяться у Європі, у країнах Європи, США, так само у офшорах. І менавіта ось цей тиск, мабуть, Януковича хвилює найбільше зараз.
Я дякую. Нагадаю, що про події в Україні нас інформує журналіст з Києва Павло Зубюк.
Живая свобода з Аленой Радкевич.
Михайла Жизневского, белоруса, який загинув 22 студеня на вулиці Грушевського у Києві, хавають сьогодні у вёсці Стяг праці під Гомелем. Раніше повідомлялося, що на поховання може приїхати кожен, хто жадає проводити у опошній шлях свого суайчинника. Однак ще у другій половині дня машина з труною загиблого білоруса не виїхала з території України. Наш кореспондент Олег Грузілович знаходиться тепер у вёсці на Гомельщині. Олег, що чувати? Відбудеться сьогодні поховання?
Арена, привітання. Так, ось я зараз знаходжуся у цьому сумному місці, якраз
літаральна каля выкопаної ями, стоять автомобілі тут уже побач і стоять на яму, то есть поховання відбудеться в будь-якому випадку. На цей момент відомо, що труна з тілом Михайла Железнєвського вже пересекла українсько-білоруську межу і знаходиться на білоруській межі. Це була інформація півгодини тому. Тому вірогодно, що вона вже приїхала на жу і тоді по подліках свояков приклад на півгодину, чим на охрані, вона буде тут. І тут вже люди чекають з цього моменту, коли розвітатися з Михайлом Железнєвським.
І шмат людей приїхало, Олег.
На уезде на могилки луна, зелено білі стяги, українські стяги. Тут покуль тільки на 20 активістів з руху солідарності разом. Танюта з Молодого фронту, режисер Ольга Миколайчук, активісти солідарності, активісти Європейської Білорусі. Ось, ну, видать, люди ще під'їдуть, бо я просто поле бачу, що їдуть автомобілі. Ну, звісно, тут складано з явкою людей, бо з раніцею, коли ми приїхали сюди, вже тут була міліція, з Слушнячого совету приїжджала, а зараз побач з дорогою вже некілька годин стоїть автомобіль, які сидять два чоловіка у цивільному, я не вистачить. Контролюють ситуацію, чи нечто відсочують, чи передають, чи невідомо. Але це, певно, не ті, хто прийшов розвітатися з Михайлом Железнєвським, а хто виконує якесь завдання. Ну, і, а ми от цей час бачили тим, що заїхали у зв'язку, розпитали місцевих про Михайла Железнєвського, і він одразу скажу, він тут не народився, але він тут у дитинстві шмат часу провів, тут жили в Басі, бабулька, дядуля. Тут він напитувався білорусиною. Ми розмовляли з місцевими, всі по-білоруську розмовляють вдатно. Ось. І його пам'ятають, добре відають, хоча він тут приблизно до 14-15 років був. Ось. Добре відають, і дуже вдатно про його кажуть. Кажуть, що він золотий хлопчик, він не просовітий, він не говорив. От одна з бабулек, Віра Михайлівна, вона его особисто видала, и я на вот что провел рассказала.
Миша хороший, хлопец был. Мы с ним город сеяли им, бабе. И он работал в церкви, разговаривал со мной. Сильно опытный, сильно грамотный, умный. Сильно хороший хлопец. Я не скажу мне ничего плохого. Потому что я мне так в душу зашел. Если бы у меня такой внук, я прямо не знаю, что. Ну, а потом я угомили тут работу в церкви. Тут его баба, он приезжал сюда к бабе, к деду. И он тут находился. А мать его в Белице вышла замуж. Ну, а потом пришло время, что уехал нема. Не знаю. И шукали его везде, всюду шукали. Где-то его нашли. Среди меня шукали его. Ну, нашли, обозвался, что где-то живет он на Украине.
Ну, а зараз стало задумано, что он загинул, так?
Понятно, что душа была у него хорошая, где-то ее не выдержал, пошел в защиту. Там же не он один, а там же людей миллионы пошли в защиту. Говорили по телевизору, что пошли люди помогать на помощь. И он хороший хлопец, пошел на допомогу. А нашел всю рагу, бил. Где-то людей сколько побили, показывают по телевизору, не дай бог. Так что я это хлопца жалею, хороший хлопец.
Каже жыхарка вёскі Сцяг Працы пад Гомелем, дзе жыў загінулы Михайл Жызнеўскі. Нагадаю, ён быў забіты на вуліцы Грушэўскага ў Кіеве стрэлам у сэрца 22 студзеня. А 26-го ў Кіеве адбылася паніхіда па Міхаілу і памінальная хада. Тысячы людзей прыйшлі, каб ушанаваць памяць загінулага беларуса. На развітанні былі таксама лідары ўкраінскай апазіцыі Віталь Клічко, Арсеній Яценюк, Алекс Цігнібок. Падчас памінальнай хады людзі ў Кіеве скандзіравалі: «Герой» і «Дякуй, Беларусь». Ви на хвалях Радіо Свабода у працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У пасёлку Сцяг Працы пад Гомелем на сёння прызначанае пахаванне Михайла Жызнеўскага, беларуса, які загінуў на Майдані. Памёр кіраўнік фонду дзецям Чарнобыля Геннадзь Грушавы, яму было 63 гады. Прысуд лекарам Экамэд-сэрвісу абвесяць 31 студзеня. Намесніца старшыні Маладога фронту Наста Дашкевіч перайшла ў рух «Гавары праўду», дзе будзе займацца культурніцкімі і медыйнымі праектамі. Віцебскія школьнікі адмаўляюцца вучыць гарадскі гімн, бо ў тэксце, зацверджаным мясцовымі ўладамі, ёсць не толькі моўныя, але і гістарычныя памылкі. Прадстаўнікі дзяржаўных структураў і спецназ будуць імітаваць падзеі плошчы 2010 у масоўцы фільму «Авель», які здымаецца ў адказ на фільм Кшыштафа Лукашэвіча «Жыве Беларусь». чином беларуская прапаганда збіраецца нагадаць пра падзеі плошчы 2010 у нацыянальным кінафільме, як яго называюць афіцыйныя СМІ пад назвай «Авель». Ад сёння стартуе зімовы этап праекту, на які з дзяржаўнага бюджэту выдаткавана больш за 2 мільёны даляраў. 30 студзеня па вечарах пачнуцца здымкі на ўчастку ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы Незалежнасці. На іх мяркуецца мабілізаваць блізу 5 тысяч імітатараў супраціву з ліку актывістаў БРСМ і супрацоўнікаў сілавых структур. Расказвае Ігар Карней.
Высокабюджэтны фільм, як на беларускія меркі, ствараецца на замову Міністэрства культуры кінакампаніі «Нон-стоп Медыя». Аўтар сценару – расійскі драматург Роман Макушаў. На галоўнай ролі нібыта далі згоду амерыканскі актор Эрык Робертс, хтосьці з галівудскіх акторак катэгорыі А, а таксама Уладзімір Гасцюхін да іншыя артысты з Расіі і Беларусі. Для пастаноўкі фільму з США запрошаны Уільям Де Віталь, больш вядомы як Віталь Васількоў, украінскі каскадэр, які ў 90-х з'ехаў за акіян. Сюжэт стужкі расказвае пра варажнечу і замірэнне двух братоў, аля Каін і Авель на тле палітычных падзеяў у Беларусі. Пры гэтым паваротнай кропкай стане шматтысячная акцыя пратэсту ў Менску ў дзень прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. Менавіта з гэтай падзеі 30 студзеня і пачнуцца здымкі Авеля. Прадусар фільму Юра Ігруша кажа, што масоўка ўжо акомплектаваная і запэўніў, што ніхто не будзе замінаць фіксаваць тое, што адбываецца на здымачнай пляцоўцы.
Думаю, што акредытацыі не надо ніякой, но з условием, што вы не будзеце на съёмачнай площадке заходзіць унутр, потому што это отвлекает і мешает. Словом, не мешаць съёмачнай групе, не попадаць там пад руку, да, во время работы. Во многіх газетах апублікован графік.
Што да масоўкі, то гэтым разам кандыдаты праходзілі глыбокую фільтрацыю. Пратэставаць супраць рэжыму будуць правераныя актывісты БРСМ, якіх на час здымак пад распіску забяспечаць бел-чырвона-белым рэквізітам, ледасекамі, рыдлёўкамі, ламамі ды іншым рыштункам, каб штурмаваць дом ураду. Вядомы кінадраматург Уладзімір Халіп лічыць, што спробу на ўласны капыл інтэрпрэтаваць трагічныя падзеі снежня 2010 году можна расцэньваць як плявок у твар дэмакратычнай супольнасці.
Калі вы хацелі нешта зрабіць, маглі б знайсці падобную плошчу ў якім-небудзь іншым месцы. А тут пад наглядам гэтых жандараў яны зробяць толькі правакацыю чарговую. Дзяржава ніколі не будзе ўдзельнічаць у тых праектах, якія ствараюць панараму праўдзівую жыцця Беларусі. Ніхто не дазволіць ім расказаць праўду пра тое, што адбылося на плошчы. На плошчы адбылася вялікая правакацыя, якая была зрэжысіравана куды больш дасведчанай кінагрупай, якая месціцца ў Драздах. І мэта была толькі адна – пасадзіць усіх, хто больш ці менш актыўны.
А вось Юры Хашчавацкі, рэжысэр, кінадакументаліст, аўтар шэрагу фільмаў пра антыбеларускую сутнасць рэжыму і супраціў беларусаў на агульнай плошчы, лічыць, што ўспрымаць шырока разрэкламаваны нацыянальны кінапраект у сур'ёз увогуле няма патрэбы.
Я уверен, што это разводка. Они просто доложили Лукашенко, что для исправления имиджа нужны деньги на то, чтобы сделать такое кино. Просто потерять деньги. Им придется внести туда политическую тему на стороне власти. Добавят туда немножечко вранья, а в целом ничего не получится, потому что в основном они будут пилить деньги. Причем небольшие. Вот что самое обидное. Если россияне пилят большие деньги, то эти будут пилить маленькие. Что, собственно говоря, и показывает мелочность всей этой затеи.
Режиссер там, это украинский американец, ему что, такие гроши потребны?
Вот таких украинских американцев, я думаю, тоже очень много. Кто-то из них сумел постоять рядом с каким-нибудь актером или съездил на экскурсию, например, на Universal в Голливуд. После этого стал большим мэтром кино. Ну, мы посмотрим в кино, и вы убедитесь, что это будет кошмар.
Створальники фильму «Авель» уже перестраховались, заявивши, что не ставят на мете докладной реконструкции подеев, бо за дадзены сюжэт патрэбны выключна як фон для паводзінаў герояў у драматычнай сітуацыі. Паказаць мастацкую стужку ў кінатэатрах Беларусі плануецца ўжо пад канец 2014 году. Пад чарговую гадавіну падзеяў 2010 і як папярэджанне да прэзідэнцкіх выбараў 2015.
Тым часам сёння ў Менскім гарадскім судзе адбыўся разгляд касацыйнай скаргі па справе першага асуджанага за плошчу 2010 палітвязня Васіля Парфянкова. Судовая калегія Менгарсуду адмовіла ў задавальненні просьбы Парфянкова скасаваць прысуд раённага суду аб зняволенні ў калоніі строгага рэжыму і спыніць крымінальную справу. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
У Менском городском суде интересы осужденного представляла адвокат Ольга Безбородкина. Перед судовой коллегией она передусім ходайничала о призначении додатковой наркологической экспертизы подчас стационарного обследования. Однако это ходайничество было отхилено. Так само Мингарсуд отмовил и в задовольнении просьбы отменить присуд первой судовой инстанции об изневолении у колонии строгого режима на 1 год, говорит Ольга Безбородкина.
Я поддерживала Парфенкова в части направления на дополнительную стационарную наркологическую экспертизу. Первая амбулаторная была проведена чисто формально, буквально за 5 минут. Также я поддерживала его мнение в части той, что приговор суда от 5 декабря 2013 года, вынесенный судом Первомайского района, являлся незаконным и необоснованным.
В 2012 году суд Першомайского района осудил Василя Парфянкова на 6 месяцев арешту поводле криминального кодексу об нарушении умов профилактического нагляду. Летом 5 снежня этот же суд осудил политвязня повторно, але этим разом на год позбавления воли с отбытием покарания у колонии строгого режима с примусовым лечением от алкогольной залежности. Правоборонный центр «Весна» по-ранейшему заявляет, что переслед Василя Парфянкова мотивованы политично, говорит сябра «Весны» Наста Лойка.
Наша позиция абсолютно не изменилась. На момент, когда был еще первый процесс, что мы расстоянием политично мотивованным, поскольку видовочно выгляды превентивный нагляд и все наступства переследов на то, связанных с падениями площади 2010 года, носит политично мотивованный характер.
Тем часом сябры Василя Парфянкова поведомляют, что в его народился сын, и Василь пленовал сгулять веселье со своей обранницей, але справдиться этим пляном перешкодило черговое зневоление. Сябровка Василя Парфянкова, кинодокументалист Ольга Миколайчик, з якой политвязень листуется, гэтак прокоментовала черговый судовый вырок.
Для меня вельми болюче от того, что добрый, ширый, змагар, светлый человек застанется на год в жахливых умовах концлагерских, я лишу. Ён здольный вельми человек и талиновит. У яго іншыя планы были на особистое жыццё. И так ён будзе у турме сидеть со злачынцами. Я стамілася абурацца. Я просто разумею, в якой мы краіне живем.
Василь Парфянков был первым осужденным по справе 19 снежня 2010 года. У лютым 2011 году его судили на 4 года колонии строгого режима, а у жнивни того же года вызвали проспомилование. Теперь он отбывает повторное покарание за порушение умов профилактического нагляду.
Еще одна из колишних осужденных за удел у площади Наста Положанка сегодня обвестила о переходе с молодого фронта у рух «Говори правду». Про это после обвестки.
У экспертизе «Свободы» передача на тему, який уплыв на белорусскую экономику окажа падение курсу российского рубля. У новом годе обменный курс российского рубля почал хутко снижаться. Чим выкликаны такий процесс? Як гэта адаб'ецца на беларускай эканоміцы? Ці пачне хутка зніжацца беларускі рубель? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктар з Москвы і дырэктар даследчага цэнтру інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вы пачуеце яе праз 5 хвілінаў. Намесница старшини молодого фронту, былая политзняволенная Наста Дашкевич, перешла працавать у рух «Говори правду». Хотя каже, что и надалей по махчимости будет допомагать молодому фронту. Рассказывая Ягур Майорчик.
На новом месте Наста Дашкевич-Положанка будет заниматься культурницкими и модыйными проектами.
Мой выбор пал именно на «Говори правду» по причине того, что я верю в то, что эта команда людей здольна до профессиональной працы, бачу полный потенциал, ну и хочу попробовать как бы допомогчи и там реализовать себе в межах некоторых их программ.
Керовник компании «Говори правду» был кандидат на президента и был политвязень Владимир Некляев тлумачить, чему принял Насту у свою команду.
Наста Положанка – одна из самых отметных постатей у Беларуси. Я проходил ее по одной так званой криминальной справе, сидел один час ее в одной и той же тюрьме. Но вы засвечить, что так годно, как поводила себя весь этот час эта девчонка, мало кто, я считаю, так себя поводил. Невероятная сила духу, характер, логика мышления и вера в то, что робить она все правильно. Чем они будут заниматься? Это, прежде всего, такая национальная праца, связанная с культурническими проектами, связанная с медийными проектами, связанная с з корекцією кампанії у накірунку більш глибокого виявлення національного складника.
Наста Дашкевич каже, що першим її проектом буде церемонія уручення премії у ім'я Світлани Наумової. Настя і її муж, були політв'язень Змітір Дашкевич, чекають дитя. Наста сподівається, що тяжарність не одоб'ється на ефективності їйної праці у компанії «Говори правду».
На цій першому етапі нічого якби не впливає, чудовнішим чином, слава Богу, себе відчуваю. Я абсолютно в бойовому стані. А далі будемо глядіти по ситуації. Безумовно, для мене найперше важливо. Це моя сім'я, але я цудовно розумію, що для того, як моя сім'я дорешті вже була щаслива, треба робити свою роботу, нарешті викинути до кінця.
Довгий час Наста була намісниця старшині «Молодого фронту», а після одійшла від керівництва організації. Дашкевич Палажанка каже, що і надалі по можливості буде допомагати молодому фронту. «Гэта моє серце, моя сім'я», каже яна. З нагоди переходу Насти у компанію «Говори правду» єйний поплічник по молодим фронті Микола Демиденко каже.
Я не бачу проблем, що Настя приходить у «Говори правду». Для мене це не визиває ніяких негативних емоцій. Настя сама може вибирати, як їй хочеться свою виказати громадську позицію.
Наста Дашкевич Палажанка прийшла у «Молодий фронт» у 2004 році, коли їй було 14. А у 2007 її осудили поводлі кримінального артикулу за діяльність ад ім'я незареєстрованої організації. Неодноразово затримлювали за удел у акціях «Молодого фронту». У 2011-м Насту осудили на 1 год позбавлення волі за терміновкою покарання на 1 год поводлі подіяв 19 снежня 2010-го. Під час слідства 2 місяці вона провела у турмі КДБ. У 2011 році Наста Дашкевич-Палажанка отримала міжнародну жіночу премію за мужність.
Гості Ганни Соусі, Яна Максимюка у празькій студії «Без гальштуків», етноспівачка, композитор і піаністка Ірина Катвіцька, яка знаходить жіночу емоційність у співах та гуках роялю і інтегрує білоруські народні співи у сферу сучасної музики. Гетая гутарка хвилина прос 15. Ще коротка про основні події сьогоднішнього дня. Помер керівник фонду дітям Чорнобиля Геннадій Грушовий. Йому було 63 роки. У поселку Стяг праці під Гомелем на сьогодні призначене поховання Михайла Жизневського, білоруса, який загинув на Майдані. Касаційний суд підтвердив раніше рішення накерувати політв'язня Василя Парфянкова у колонію строгого режиму за порушення умов профілактичного нагляду. Намісниця старшині «Молодого фронту» Наста Дашкевич перейшла у рух «Говори правду», де буде займатися культурні і медийними проектами. Представники державних структур і спецназ будуть імітувати події площі 2010.